Hei, du hører på en podcast I regi av Evangelisk Orientmisjon. I episode 7 gjester Øyvind Dovland studio. Sammen med Roald Førland snakker han om Orientmisjons mange prosjekter I Nordkorea. Vi får høre om diverse typer humanitært arbeid, som bistand med matproduksjon og rent drikkvann til befolkningen. For mer informasjon om Evangelisk Orientmisjons arbeid, besøk eom.no.
Da vil jeg ønske velkommen til podcast nummer 7 I regi av Evangelisk Orientmisjon. Og det fokus I dag på Nordkorea. Det med Roald Førland og
Øyvind Dovland,
som skal gi noen glimt fra dette aller mest stengte land I hele verden. Og dette synes jo vi spennende å fortelle om da. Og spesielt den tiden, nå de siste 3 årene, så det jo så å si ingen som har fått lov til å reise til Nordkorea. Så vi må ta et glimt tilbake I tid. Og da begynner vi like godt med begynnelsen, Øyvind. Det var jo nesten du som introduserte Nordkorea som en idé for oss I Orientmisjonen. Du satt I styret, og du har bakgrunn som, holdt jeg på å si, erfaren bibelsmugler til Kina, og så hadde du Nordkorea på hjertet. Si litt om det.
Ja, det begynte vel egentlig så langt tilbake som I 1990. Da var jeg I Hong Kong sammen med åpne dører og bodde sammen med en amerikaner som heter Ralph Laurie. Og vi snakket litt om arbeidet, og jeg hadde blant annet noen turer opp til Beijing, hvor blant annet en del av biblene var ment for Nordkorea. Og du kan si siden den gangen så har jeg liksom... Ja, helt frem til 2011 så lå det liksom litt på mitt hjerte at det hadde vært gøy å reise der. Og så møtte jeg jo han, og hadde jo hjemlig kontakt med han Ralph Laurie da, og så I 2011 så dukket det egentlig opp en invitasjon om å få lov til å være med Christian Friends of Korea på et arbeid inne I Pyongyang, hvor... Noe av hensikten var at vi skulle rehabilitere legge inn strøm og vann på et sykehus.
Det artig at du nevner dette her, for jeg var jo litt med I den prosessen, tror jeg. For jeg traff jo han Sven-Erik Johansson fra Stemmer. Sverige. Mm. Da, jeg tror det var 2010. Og det var da vi kom I berøring med Christian Friends of Korea og Heidi Linton. Mm. Og det ble jo den første innfallsvinkelen inn til Nordkorea. Og du var jo den første da som ble med den høsten. I 2011, inn til Nordkorea. Bare fortell litt om første inntrykket da.
Jeg husker spesielt, det var jo Nordkorea, jo et land hvor veldig få mennesker egentlig besøker. Der jo, husker de snakket om tall, at fra utlandet I den tiden I hvert fall, så var det kanskje 1500-1600 personer som fikk lov til å komme inn. Og jeg var der på flyplassen I Beijing, og så skulle til Pyongyang og skulle inn I sånn en gammel russisk Tupolev fra 1960, og husker jeg stod på flyplassen og så inn I kokpiten der med noen falleferdige gardiner, noen fettete gardiner, og inn der satt flyveren og tenkte, I all verden kommer vi helskapet inn til Pyongyang faktisk. Og jeg møtte jo da disse CFK der, og de hadde jo vært der mange ganger før, så de roet meg jo ned. Så turen gikk jo greit. Det jo bare ett fly som flyr inn til Nordkorea om dagen.
Ja, det sier litt om å få mennesker som reiser inn til Nordkorea.
Nettopp.
Ja. Men og da, det første prosjektet du var med på der, var det drivhus, eller hva var det for noe?
Ja, tanken var jo egentlig at saken det I sted, men jeg hadde jo holdt på med sånn I overført betydning med levende vann og dele ut bibler. Og det gikk jo ikke an å gjøre I Nordkorea, så da fikk jeg tanken om at rent drikkevann kunne være noe. Og liksom, det var da egentlig det første gang oppstod dette med levende vann, rent vann, som vi har hatt liksom, I Orientmisjonen en periode. Så og jeg skulle egentlig da besøke svogeren til hun som driver CFK, Heidi Linton, en som heter James Linton. Og da skulle vi egentlig drive med brønnboring. Men så passet det ikke sånn at når vi skulle reise inn at han var med, og derfor ble vi introdusert for bygging av drivhus og også dette sykehusprosjektet som jeg var med på å legge inn strøm og vann.
Ja, og det la inn vann også da, den første gang, eller?
Ja, ja. På sykehuset der så var det ikke innlagt vann. Så det var jo også en... de hadde jo vann fra en brønn da, sånn sett. Så vi fant jo ikke vannet, men vi la det fysisk inn på de... Ja, blant annet en forskningsavdeling der, eller, og en operasjonsstue. Og, så de fikk mulighet til å hente vann innendørs da.
Ja, og når det gjelder det med... drivhus, eller veksthus, som det vel kanskje egentlig heter nå på norsk, så er jo det, ideen med det er jo hjelp til matproduksjon. Mm. Og ikke bare nødvendigvis gi mat, altså Nordkorea er det land i verden som har, skal vi si, størst matmangel, eller størst problem med å skaffe mat til egen befolkning. Mm. Ifølge Røde Kors er det over 50% av befolkningen som lider av undernæring eller av matmangel. Mm. Og da er det jo veldig meningsfylt, og både mat og rent drikkevann er veldig meningsfylt. Mm. Altså det er litt ut fra Bibelen, altså det du gjorde for en av mine minste gjorde du mot meg, altså jeg var sulten, du ga meg mat, jeg var tørst og du ga meg drikke. Mm. Det har vært noe av drivkraften her altså. Mm. Men det var jo et ganske sånn solid drivhus jeg satt opp da, husker jeg det første der.
Ja, det var egentlig... Som sagt, det var todelt i prosjektet. Det var da vel over 3 uker. Og så bygde vi jo det første drivhuset på var vel cirka 200 kvadrat, hvor vi bygde, kan du si, en sånn nordvegg, hvor vi i samarbeid lagde sånne murblokker. Og den veggen som er vendt mot nord, det er sånn, siden ikke de har strøm og så mye tilgjengelighet for strøm, så blir den veggen varmet opp av sola, og så gir den egentlig da varme til grønnsagene som står der, selv gjennom vinteren. Så det var noe av konseptet å ha. Siden ikke der er strømforsyning, sånn at de kunne dyrke da grønnsager hele året.
Ja, det er artig med dette. Det var jo i Pyongyang også, ikke sant? Nok så sentralt i Pyongyang.
Ja, det var på et tuberkulosesykehus der, som liksom var oppstarten.
Og det var mange av disse... Drivhusene vi har satt opp, det er jo nærheten av sykehus, og spesielt en sånn tuberkulosesykehus, fordi at Christian Friends of Korea har som en slags mandat fra helsedepartementet i Nordkorea å være med å bekjempe tuberkulose og hepatitt død for så vidt da. Men derfor har vårt bidrag i dette har vært å gi drivhus og sette opp drivhus i nærheten av disse sykehusene. Mm. Og det er litt spesielt at dette var i Pyongyang, og jeg har jo vært der etterpå, du har vært der etterpå, vi har sett at det er i drift, ganske effektiv drift på det drivhuset der da. Mm. Og det produserer da mat til pasientene på sykehuset. Mm. Og det har vært hele poenget vårt, det er hvordan hjelpe folk i Nordkorea uten å hjelpe regimen nødvendigvis. Mm. Så det har vært et viktig prinsipp for oss da.
Og så synes jeg jo i tillegg til det, synes jeg det var et viktig prinsipp at når vi gjorde dette sammen med nordkoreanerne og bygde sammen, så skaper jo vi en relasjon til dem og et vennskap. Og det å gjøre et byggeprosjekt sammen, det opplevde jeg jo som veldig fint. Selv om jeg ikke skjønner språket, så var det mye, mye latt og mye smil, og følte virkelig på slutten etter å ha vært der i 3 uker at en fikk et varig vennskap med dem, og senere så fikk jeg jo lov til å komme tilbake igjen og møte de samme folkene. Og det tror jeg jo er en veldig sånn fin måte å tenke på når det gjelder misjon.
Helt unikt, altså, akkurat det at jeg jobber så mye sammen, i hvert fall på det prosjektet, og det har vi sett også ettertid, blant annet med en som heter Gunnar Solås og Eivind Bakke og flere sånne håndverker som har reist ned og jobbet sammen i ukesvis, 2-3 uker av ganger, sammen med nordkoreanere. Mm. Og det er jo ganske rørende egentlig da. Altså på tross av disse fiende bildene som er skapt, både i Vesten og ikke minst av nordkoreanerne selv, at det er amerikanere som er den store fienden, men her bryter vi ned fiendebildet ved å etablere vennskap, rett og slett. Mm. Det er jo et sterkt kristent vitnesbyrd, vil jeg si.
Mm. Og det er jo litt spesielt med amerikanere også, altså i utgangspunktet så skal jo ikke de få lov til å få visum inn til Nordkorea. De har jo, de er reist sammen, og de reiste ut av landet, så måtte de levere tilbake visumet sitt som de hadde fått til nordkoreanske myndigheter. Og det viser jo at den organisasjonen her og det samarbeid som de har hatt helt siden begynnelsen av 90-tallet, da Billy Graham var på besøk og besøkte ham Kim
Il-sung, ja.
Ja, han sung.
1992 og 1994, ja. Like før Kim Il-sung døde.
Mm.
Og mora til Kim Il-sung var jo en kristen da.
Ja, tenkte.
Så det en utrolig spesiell historikk, og noe av bakgrunnen for den organisasjonen som heter Christian Friends of Korea, det det at nesten alle de som med der, amerikanere som bor bosatt i North Carolina, mange av de, og de da barn eller barnebarn av Korea-misjonærer. Mm. Og derfor det flere av de som snakker språket også, og de har et spesielt hjerte for Korea. Så det, her det en sånn, på tross av enorme barrierer, så det altså en sånn dyp kjærlighet til det koreanske folk som ligger til grunn her da.
Og greia var vel, sånn som jeg forstod den aller første oppstarten, det var en uttalelse fra hans ung. Når Graham hadde vært der i 92, så hadde han visst nok sagt offentlig at Billy Graham, det er min venn,
ja.
Og gjorde, og det ga åpninger til at
ja, han ble erklært som friends, venn av Korea, ja. Og så derfor kalte de organisasjonen Christian Friends of Korea.
Ja.
Så derfor er det jo sterke vitnesbyrd dette her. Så det var jo også kontrovers når Billy Graham besøkte Kim Il-sung, for det var liksom som å inkludere, eller liksom, da var det enda mer stengt.
Mm.
Altså nå hadde det vært helt stengt på grunn av korona i 3 år, men før 1992 så var det helt stengt egentlig den gangen. Så her var Billy Graham med å åpne Nordkorea for resten av verden på et vis.
Mm.
Og der har i hvert fall mange organisasjoner kunnet reise inn og drive humanitære prosjekter med en viss kristen profil i alle fall.
Mm.
Og på alle drivhusene vi leverer, alle frøpakkene, og over alle vannpumpene, så har du logoen med kors i, og Christian Friends of Korea, og så Orientmissionslogo har vi fått lov til å ha på noen ganger.
Jeg synes det er helt sprøtt å tenke på, ikke sant? På åpne dørers barometer, så er det jo alltid Nordkorea som på en måte blir kåret, for å si det litt om, til verdens mest stengte land for kristne. Og så kan liksom han, sjefen, som vi har hørt så mye vondt om, skulle jeg til å si, kan erklære Billy Graham som sin venn.
Ja.
Det er sånn rart å tenke på.
Det er mange paradokser i denne verden, altså. Det er helt sikkert. Men uansett så må vi vel kunne si at Nordkorea er det land i verden som er nok et av de aller strengeste diktaturstaterne. Det har jeg fått bekreftet fra flere hold og menneskerettighetsorganisasjoner og sånn da.
Mm.
Og noe av motivasjonen vår i Orientmisjonen, det er jo å nå de minst nådde i Asia med evangeliet.
Mm.
Og da kan vi ikke akkurat formidle evangeliet på tradisjonell måte, men vi kan være med og tenne et lys i mørket, kan vi si.
Mm.
Og jeg har lyst til å fortelle bare en kort historie selv, fra da jeg møtte den nordkoreanske FN-delegasjonen i New York.
Ja.
Og da var det sånn årlig møte som Heidi Linton hadde med disse her nordkoreanerne. Og det er jo ikke noen nordkoreansk ambassade i Amerika. Det er det jo i Sverige og i Schweiz og i noen få europeiske land, men det er ikke noen ambassade, men det har en FN-delegasjon.
Mm.
Og den FN-delegasjonen fungerer som en slags ambassade da. Og da har de, Christian Friends of Korea har kontakt med den FN-delegasjonen, og da har de årlig, eller flere ganger i år, møte med de. Og denne gangen, når jeg tilfeldigvis var i New York, så tenkte vi, da inviterer vi de i den norske sjømannskirka. Og da var vi der og hadde en god lunsj i biblioteket i Sjømannskirka, og presten holdt et, fortalt litt om kirka, for helt frysningen jeg forteller det her, altså for det at og fortalte jo ikke bare om kirken som kulturbærer og som viktig element i nordmenns liv, men fortalte også sitt personlige vitnesbyrd, hvorfor hun var kristen da. Så det ble et veldig sterkt møte med 3 nordkoreanere, som er mange ganger disse FN-delegasjonen, det er jo sånn aggressiv, sånn sinte folk som skal slå ned på alt vestlig da, ikke sant? Men de kom der som en sånn med åpent hjerte, og de hadde vel aldri vært i kirke før, noen av de tror jeg, men på den måten bruker de forskjellige anledninger vi har til å formidle det kristne budskapet. Og du har jo selv vært i møte med folk på regjeringsnivå i Nordkorea.
Det slår meg jo bare, mens du forteller da, litt sånn lignende historie jo, altså at en kommer jo inn og så, jeg nevnte jo det i start, at vi møter litt de samme folkene om og om igjen på turene da, og det oppstår et vennskap, og husker jeg var jo blant annet en tur jeg hadde med han fylkeskartneren i Rogaland, Kjetil Fuglestad, som har vært med på et par av turene som rådgiver da, når det gjelder grønnsager og sånn i drivhus, og som du skal få mest mulig avling, har han vært med på. Men vi kom inn da fra flyplassen og ble hentet, og så snakker vi litt sånn om vær og vind, og så visker den ene av disse her som vi møtte at du, kan ikke dere be til deres Gud om, om at denne tørken skal slutte? Det var veldig, synes jeg var veldig sterkt.
Ja, det kan du si altså. Men du har jo vært i øye med møte med helseministeren, og vi møter jo gjerne toppskiktet. Vi reiser rundt og møter sykehusdirektører på de forskjellige sykehusene, og sitter gjerne og har lunsj og samtaler med de, og så forteller de om virksomheten, og så hva slags behov de har. Og da får vi gjerne spørsmål om, kan vi ha flere drivhus, og kan vi få flere, har vi kanskje få rent drikkevann, er det jo ofte spørsmål om, og da er det det å få drikkevann til hele sykehuset, da må man ha et sånn solcellepanel som produserer strøm, og så vannpump og så videre. Et stort prosjekt, men det er jo ofte veldig nyttige prosjekter da. Men det, husker du fortalt en gang du hadde møte der også den helseministeren var til stede?
Det var vel egentlig... Det var jo egentlig på første turen som jeg hadde. Det er mange ganger sånn en tur begynner eller avslutter med en god middag. Og det er jo veldig spesielt da, for i Pyongyang så har de jo blant annet noen veldig sånn flotte hoteller som vi bor på. Og du kom inn der egentlig som sånn første reisegutt, og så får du møte helseministeren liksom i det landet og spise sånn 7-retters middag med han. Og så vet du da samtidig, altså dette paradokset, at i landet for øvrig så er det jo, som du nevnte, problemer med mye matmangel og vanskelig. Og etter å ha vært gjennom denne 7-retters middagen med han, så ble vi kjørt tilbake til hotellet. Og så ser jeg ut, og så er det da, selv i Pyongyang, en person som står og plukker gress på plenen. Og da ble jeg fortalt at det er sikkert en som skal bruke dette gresset til å koke suppe på.
Ja, mattilskudd altså.
Mattilskudd, ja. Jeg vet ikke om det er næring der er i gress, men det kan ikke akkurat tenke meg der.
Det sier litt om matmangelen da,
ja, nettopp. Så enorme kontraster, det er jo i hvert fall det som en møder på turene. Og det, du skal jo ikke lenger ut forbi Pyongyang enn en liten halvtime med bil, så er det jo som å komme, ja, kanskje i, sånn som vi hadde det i Norge her for 2-3 århundre tilbake, ikke sant? Og de har okser med, som blir dratt av sånne i kjerre og, ja.
Men han helseministeren, du fikk jo en spesiell anledning til å introdusere norsk folkemusikk og...
Åh, ja, det var den du tenkte på. Jeg klarte ikke å koble det helt i sted, ja. Ja. Nei, det var jo...
Det var en gøy historie.
Ja, jeg kan jo dra den historien, for vi... Det var nok ikke helseministeren det.
Nei.
Det var direktøren på hovedsykehuset i Pyongyang, som var med oss ut på et annet drivhus vi bygde. Det var vel tilbake i 2014, tror jeg. Og så ble jeg litt sånn kompis med han på den turen, og så i bussen, altså på veien tilbake til hotellet, så satt vi og sang en sånn en folketone. Jeg vet ikke om du har vært borte der, Roald.
Ari Rang. Ja.
Og prøvde å lære oss den, for det er liksom som en viktig greie for de da. Og så var det jo da på kvelden, og det var på avslutning av turen, så skulle vi ha en sånn en festmiddag. Og så ble jeg liksom utfordret da under denne festen til å synge den Ari Rang sammen med han. Og så gjorde vi det sammen, og det var god stemning og godt humør. Så ble jeg spurt om, ja, er det noe sånn folkemusikk i Norge da, som du kan presentere for oss? Jo da, sa jeg, det kan jeg godt. Så vi bestemte meg da for å synge den der kjerringa med staven under denne festen. Og reiste meg opp der, og så dro på med den, og så, jo da, så det ble bare enda gøyere, vet du. Så ble jeg liksom spurt, har du noen andre sanger vi kan synge? Jo da, så jeg kan fortelle, vi kan ta en sang som jeg lærte på søndagsskolen, når jeg var liten. Og det endte jo opp med, vet du, at alle i forsamlingen der, vi gikk og holdt hverandre sånn på skuldrene, gikk i kø, Og så sang vi den sangen at «Jeg vil følge Jesus». Og det var jo en veldig, veldig, veldig spesiell opplevelse.
Ja, det opp på fjellet nede i dalen. Ja. Opp på fjellet nede i dalen.
Ja, så gikk vi liksom ned på kne og opp, og når vi var på toppene da.
Da, ja, de visste hva de sang også da.
Nei, det er kanskje litt mer, vi sang jo på engelsk da.
Så ja, og så er det jo det at de vet jo at vi er kristne på nettopp. En måte, og det er ikke noe sånn, de legger ikke skjul på det nødvendigvis.
De gjør jo ikke det.
Så
det
var... du har egentlig mange artige historier fra noen, vi har litt god tid da. Ja. Jeg tenkte litt på den der, når du var i opera nå, det var jo, det var invitert som æresgjester i opera i Pyongyang.
Ja.
Det er jo også litt spesielt...
Ja, som sagt, så er det alltid liksom sånn, de setter veldig pris på, det kan jeg bare si til dere som lytter, de setter utrolig pris på at vi fra Norge kommer ned og hjelper dem. Og det er, og som sagt, en del av det er kanskje helst på slutten, at de, når vi er ferdige med jobben, at de skal gjøre noe litt ekstra. Så den historien som Roald refererer til, det er jo fra operaen da, i Pyongyang, hvor vi ble invitert. Og den operaen, den er helt spesiell, altså vi ble jo kjørt i fin bil frem til inngangspartiet der, og kom inn, tog heisen opp, og de påstår jo at heisdøra og heisen innvendig var forgylt av gull. Kom ut av heisen, så var det jo marmorganger, brede marmorganger, inn til sånn et auditorium da, som var i en sånn 360 grader sirkel. Og når vi kom inn der, så var det altså på den ene siden 2000 militære som satt på høyre siden, og så var det fine, fornemme, sånn pyongyangere, 2000 på andre siden.
Overklassen liksom.
Overklassen, ja, i Pyongyang, som var invitert. Ja. Og så var det jo Pyongyang Filharmoniske Orkester som skulle holde konsert for oss da. Og det rare var jo, jeg visste jo egentlig ikke det, men...
Men da var dere som æresgjester der?
Vi var som æresgjester.
Men du også, Sven-Erik...
Sven-Erik og en som heter Torbjørne, Olina. Vi var tre stykker.
Og Sven-Erik har jo bodd i Pyongyang i 10 år, og han hadde jo mye kontakter vel?
Ja, de ville... Det kan godt være, det var han som... Men vi var jo med han da, på en måte. Men jeg ble siddende i midten der, og... Så ble vi fortalt etterpå at jeg hadde CD som han Un fikk når han var på konsert.
Kim Jong-un, ja.
Ja, om det var sant, det vet jeg ikke, men de sa nå i hvert fall det. Ja. Og det var jo også midt under konserten, når de spilte den der Those Are the Days Again,
ja.
Så kom der, reiste det seg opp sånne damer som danset i sånn danset i sånn folkekostymer og bydde meg opp til dans da. Så jeg svingte med de damene, og det var folk som filmet og følte med på dette her. Og de fortalte jo til og med at det var, jeg så aldri avisen, men at dette var liksom et første sideoppslag i Pyongyang Times den dagen da.
Det ble veldig
satt pris på. Så det gjør meg litt av et minne, altså.
Ja, det er jo utrolig. Og bakteppet for det var altså det... store arbeid som på en måte Sven-Erik hadde vært involvert, eller som dere var involvert i da på det tidspunktet.
Ja, altså det er det som jeg nevnte innledningsvis her, at de ønsker veldig å vise at de setter pris på oss og er takknemlige for at vi kommer og gir de hjelper da.
Jeg husker bare en historie som Sven-Erik Johansson fortalte, som har bodd 10 år i Pyongyang, mer eller mindre. Det var, han hadde som hovedoppgave en periode var å hjelpe de i gang med potetproduksjon, fordi at det var mye mer næringsrikt enn ris.
Mm.
Og så kom han tilbake altså, til en plass man ikke hadde vært på mange, mange år. Jeg tror det var 8 eller 10 år siden han hadde vært der.
Mm.
En veldig fattig område.
Mm.
Og så hadde han jo ikke hatt noen kontakt med dem, for det finnes jo ikke noen mailkontakt eller telefon eller noen ting. Mm. Og så lurte han på hvordan det hadde gått med det prosjektet vi satt i gang.
Mm.
Og så viser det seg det at de har jo da produsert mangfoldig 100 tonn med sette poteter, som er distribuert over store deler av hele den provinsen.
Mm.
Og det vil jo si en økt matproduksjon for 10.000-vis av mennesker som får, skal vi si, mat, takket være det prosjektet. Mm. Og da, det blir jo utrolig meningsfylt, altså.
Ja, og det. Og med til historien, han var der jo på slutten av 90-tallet, og litt vel ut på 2000-tallet. bodde der liksom opp til 11-12 måneder I året. Og som han fortalte meg da, han brukte altså de 5 første årene til å overbevise nordkoreanerne hvordan du skulle plante poteter. For det hadde kommet liksom fra øvrig hold at når du skal plante poteter, så skal du gjøre det akkurat som du gjør det med risen. At når det kommer opp et... For det første sa de at du skulle ta en settepotet og dele den I 4, og så setter du ned de, og når det kommer opp et skudd, så drar du den opp igjen, og så planter han ut I vann. Og det var jo... på en måte, det var jo ikke sånn du skulle gjøre det. Men så fikk han da cirka 100 kvadrat med jord, hvor han kunne fikk lov til å vise hvordan det skulle gjøres. Og når de så hvor mye avling det ga, så kom der da fra høyere hold, forstod jeg, en beskjed om at de skulle gjøre det sånn som Sven-Erik ja. Gjorde det. Og det jo som du sier, når du da kommer tilbake igjen etter 10 år og ser der poteter overalt over hele landet, ja. Da har du gjort en veldig bra innsats.
Jeg husker en av guidene på en av våre turer fortalte at bakgrunnen for historikken med matproduksjon I Nordkorea, og da kom til et punkt, the great leader told us how to produce potatoes.
Ja,
og
det vel det kommer fra.
Det tar vi veldig gjerne at det alltid den store leder som skal få æren for det.
Mm.
Men I mange tilfeller så var det for eksempel mennesker som Sven-Erik som kanskje introduserte det da.
Mm.
Så sånn det. Matproduksjon I Nordkorea, vi må si litt mer om det. Jeg har selv vært med I en annen organisasjon også som har drevet med det. Og det har vært produksjon og distribusjon av brød og sojamelk til flere barnehjem I den nordlige provinsen I Nordkorea.
Mm.
Og det har pågått over cirka 20 år. Og der cirka 14 000 barn på mangfoldig forskjellige barnehjem får altså næringsrikt brød, eller det egentlig formet som en bolle som litt søtsmaket, men som veldig næringsrik, og får da også sojamelk hver dag. Og det er matdistribusjon, produksjon og matdistribusjon til disse barna på barnehjem. Og det har jeg selv vært inne og sett på. Det en av de turene der vi kjørte bil, altså fra Kina over grensa inn til Nordkorea, og fikk besøke disse produksjonsstedene, fabrikkene, ja.
Mm.
Og sojamelk. Og dette prosjektet har faktisk foregått. Nå har jo, som jeg nevnte, Nordkorea vært stengt, hermetisk lukket mer eller mindre I 3 år.
Mm.
Og ingen vet hvordan situasjonen virkelig nå, altså. Mm. Men dette prosjektet her har I alle fall kunnet fortsette langt ut I koronatida. Og det begynte å plukke opp igjen nå, heldigvis, at det åpnet opp litt for import av forskjellige ting, sånn at det går an, og I alle fall sojamelk har det vært produsert hele tiden, for de kjøper sojabønner inn I Nordkorea. Så det et annet prosjekt som vi har vært engasjert I, og så må jeg nevne også det prosjektet vi har hatt I år. For første gang nå har vi et betydelig prosjekt, der vi leverte 250 tonn, altså 8 lastebiler av 30 tonn, altså svær trailer egentlig, med 250 tonn med ris, og som distribuert I regi av en organisasjon som vi har kontakt med da.
Mm.
Og vi klarte å finansiere det, og dette ble distribuert I løpet av mai måned. Og det, når vi tenker at folk kan ikke bare spise ris, men de bidrar med grønnsaker og litt grann kjøtt og fisk som de kanskje har selv, men ris veldig viktig for dem.
Mm.
Så da var det vi fikk lov til å ta inn, og da det jo 1 million måltider da. Så det har vært litt virksomhet, men nå håper vi jo på at det åpner seg igjen, og da vi klar til å reise inn, ikke sant, så fort det mulig.
Jo, jeg har veldig lyst til å ned igjen, og det jo dette som har vært noe av det spesielle med det, at vi kan komme, du bygger ikke bare et drivhus for å si det sånn, og så det glemt. En får lov til å komme tilbake, en får lov til å komme tilbake med frø blant annet, det har jo vært en del av vår greie, og vi har også levert, kan du si, sånn vanningsanlegg til drivhusene, sånn at de får tilstrekkelig med vann. Og ikke minst, at, som jeg nevnte for deg, at vi har hatt med oss folk som har kompetanse på disse tingene.
Mm.
Blant annet han Fuglestad som har vært med og fått kontakt, kan du si, med gjerne lederen. De utpeger gjerne en sjef for hvert enkelt drivhus som faktisk overnatter og sover der om natta. Og passer på at at det blir gjort på en skikkelig måte.
Altså, kan si stikkordene til slutt for disse prosjektene, altså matproduksjon, rent drikkevann, vennskap, kompetanseoverføring og besøk. Og det har noe med vennskap å gjøre. Det fullt mulig til å reise til Nordkorea på et vanlig år i hvert fall. Nå i koronatid har det ikke vært mulig, men vi håper fra og med kan vi si, neste år at vi kan reise til Nordkorea igjen. Og da egentlig alle som hører på denne podcasten hjertelig velkommen til å være med på det. Nå må vi gå inn for landing, Øyvind. Men da vil jeg takke deg for at du bidro her, og takk for den kjempeinnsatsen du har gjort når det gjelder Nordkorea. Det var du som var egentlig drivkraften i begynnelsen for oss her. Og du har vært, er det 8 ganger selv?
Ja.
Og så har du motivert og inspirert titals andre her i Norge til å være med på dette arbeidet her. Jeg tror vi har godt over 50 personer som har reist inn et hundretals ganger, tenker jeg, totalt sett.
Ja.
Så med det så avrunder vi denne gang, og neste podcast skal vi snakke litt om arbeidet vårt i Japan, og så har vi også Mongolia på tapetet. Tidligere har vi snakket om India og om Kina. Takk skal du ha.
Takk for det.
Tusen takk for at du hørte på Orient Misjons podcast. Denne episoden ble produsert i samarbeid med Karten Studio. For mer informasjon om Evangelisk Orientmisjonsarbeid, besøk eom.no.